Gaur amentxe, politika kontuei oratu behar deutzegu, eta gure gaurko konbidaua aurkeztuko deutzuegu, Sumarreko diputaduetariko bat da, Madrilen, Kongresuan, Lander Martínez, egunon. Zelan zagoz? Ia, egon apurtxu baten, ez dut zuela abotzan zuten, ez dakit niko zondo segaitik, orain bai, egunon, orain bai, zelan zauz.
Egunon, ondo, azteko prest. Ez?
Kongresurantza, bihar.
Bai, bihar baita badokagu ja bilkura, eta bai bihar eta bai ez azkenean aste honetan.
Bilkuretatik arago, imaginetan dute alderdien arteko batzarrak hasita dago zala, Madrilen, 2025 urteko aurrekontuek aurrerako negoziazioak euki badauki esala, alderdien arteko negoziazioak hasita dago zan honetan, baikorra zara?
Bai, nik bakite, bueno, aurrekontu hauek ba bere denbora eramango dutela aurrera ateratzeko, ez? Eta azkenean aktore asko dira, alderdi asko gera ados jartzeko, lehenik eta behin gobernuan jarri behar gara ados aurrekontu proiektu bat aurkezteko eta baita ere gero oinarri horiek jarrita, ez? Jarri behar dugu ditugu ados, ezberdintasun handiak dituzten hainbat alderdi. Baina egia da ukuste dugu gobernutik eta gobernuan dauden kideak entzunda eta ikusita badaguela ahalmen bat aurrekontu hauek aurrera eramateko eta borondate osoa hau egiteko.
Dinozu nahiz eta zuek gobernuan egon zuek, zeuen proposamenak mailaren ganen jarriko duzu esala, baten batzu jarri duzu ez, eta horren lekuko ginen barikuan berbarako, bankuek, estaduak araututako mota finkoko hipotekak eskaintzea gure dozuelako, Sumarrek hori proposatu eban barikuan, horretarako estaduak bankuak derrigortu beharko leukez, eta hori eskatzen duzu zuek aurrekontu proposamen horretan. Hau da, estaduak bankuak horretara derrigortzeko ahalmena eukitea. Neurri horren bitartez, zer lortuko litzateke?
Bueno, horrekin lortzen dugu, bueno, guk beti esan dugu, ez, eta azken egunetan ozenki esaten dugu, etxebizitza utzi behar izan duela, ezin daitekela izan merkatu bat eta merkatuaren askatasunean mugitzen dana, ez? Guretzat erregulatua izan behar da eta hor, bueno, hainbat neurri jarri daitezke etxebizitzaren prezioen, salmenten eta alokairuaren inguruan, baina konkretuki honek ematen dizkio berme batzuk etxebizitzaren erosleari hipoteka seguru bat izateko eta ez gertatzeko azken urteetan adibidez gertatu den bezala, ez, hipoteka variablea zuten pertsonek euriborraren igoerarekin ikusi dutela nola beraien hipoteka asko igo den eta beraien diru sarrera beste hainbat gauzentzako jeitsi egin den, ez? Honek desberdintasun handiak sortzen ditu hipoteka abusiboek desberdintasun handiak sortzen dituzte pertsonengan eta geure gizartearen barnean, ez? Eta da etxebizitzaren merkatua regulatzeko hainbat mekanismoetatik beste bat guste dugulako gainera momentu hori heldu egin delako, ez?
PSOEren aldetik harinagotik honen barri eukidabe, dozuek proposamena mai gainen jarrita gero enterau dira, holan bada, zelako feedbacka jaso duzue?
Bueno, momentuz, gehien batuk jaso dugu feedbacka jendearen inguruan, hau da, ostiralean mai gainen jarri genuen proposamen bat, gizute askotan proposamenak publikora bidale egiten dira, ez, baita ere eztabaida sortzeko, eta ukuste guz, gainera eztabaida sortu egin dela honen inguruan, baina hipoteka dakatenek badakite zer suposatzen duen euriborraren bertze egotea, ez? Eta zer suposatzen duen ez jakitea zen olako hipoteka izango duzun urrengo hilabetean edo urrengo hiru hilabetean. Beraz, horrek perspektiba honak eman ditu, ez? Gainera ez da bakarrik derrigortzea hipoteka finkoak eskintzera, baizik eta derrigortzea baita ere eskintzera aukera aldatzeko hipoteka variabletik, hipoteka finkora, behin hipoteka izan da.
Etxebizitzen merkaduak gaur egun gazteentzat gero eta gatzago dau, atzo, egunkari digital batek galdetzen eban, esete garen beste M15 batetik gertu egongo. Aldaketa asko egin behar dira, Lander?
Bueno, aldaketa egin behar dira, guztiz, bizkarrezurretik, ez merkatuaren, etxebizitzaren merkatuan. Esan duan bezala, ezin daiteke izan merkatuaren araba jarraitzen dituen espazio normal bat, hau izan behar da erregulatua, izan behar da berme batzuekin, etxe izitza lehenik eta bin eskubide bat delako, ez? Eta eskubidea izanen, ba, bete egin behar da. Bakigu honek zailtasunak ekartzen dituela epe motzean, ez? Etxe bizitzaren merkatua aldatzeak epe luzeko hainbat neurri jartzera derrigortzen gaituela, baina guk argi esaten dugu guretzat interbenitu egin behar da merkatu hau, estatuak paper bat jokatu behar du etxe bizitzaren bermean, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, alokairuak erregulatu, beraien prezioak moteldu, salmenten prezioak ere jeisten saiatu, bai etxe bizitza publikoa eraikitzen, kasu honetan baita ere alkiler merkatua moteltzeko edo jeisteko, eta bermatzea hainbat garantia, bueno, ba, erosle edo alokatzen dutenentzat, ez? Hemen ezin daitekena gertatu da, bueno, ba, adibidez, gertatzen den denbora da alokairuarekin, ez? Pisu onak edo kalitatezko pisuak momentu honetan gehien bat alokatu egiten dira, bueno, ba, irailetik ekainera, eta gero uztailan eta abuztuan jartzen dira udako prezioetan, 4.000, 5.000 eurotan, edo Airbnb bat, edo horrelako pisu turistikoa birtu egiten dira. Honek kentzen ditu merkatutik pisu erdiak, eta jendeak ezin ditu pisu horiek alokatu urrengo urterako, beraz, baita ere, hor harri dago denboraldiko alokairua mugatu egin behar da, edo kendu zuzenean.
Ikusiko dugu, zuen azken proposamen horrek bat egiten dauen, urrego urteko aurrekontuen zerrenda horregaz. Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanek pasan astean esaten eban aurrekontuen negoziazioak berakondo ikusten dauzela, momentuz ondo doi esala, EH Bildutik baikorekin dabe berba. Podemosegaz edo Juntsegaz aurrekontuetan akordua lortzea gatzagoa izango da?
Bueno, bakoitzak bere exigentzia maila badu, ez? Eta izan daiteke errazago, alazaiago, baina ia da danokin izaiten dela, eta da danokin ematen dela denbora diskrezioz aurrekontuak aurrera eramateko. Nik uste dut gainera danok argi daukagula aurrekontu hauek aterata, ba, gobernuak baduela biziraun luze bat, ez? Urrengo edo legealdia bukatzeko edo horretara hurbiltzeko, eta horrek ematen digu motibo ekstra bat lan gogorra egiteko aurrekontuak ateratzeko. Beraz, ni konfiantza daukat aktore guztietan, bai investidura lortu bagenuen, nik uste dut aurrekontuak lortu ditzakegula ere arazoi gabe.
Gazara begira pareuko gara. Aste goiena nahiko krudela izan dalako, aste buru odoltua izan da Gazan, 150 palestinar baino gehiago eraildauz Israelgo ejertzitoak. Podemosek Espainiako gobernuari esan deutzo Israelegaz hartu emonik apurtu ezean ez dauela gobernua babesten jarraituko. Ulertu behar da ez leukela aurrekontuen aldeko botorik emongo gobernue ez badau babestu behar. Gai hau zelan ikusten duzu Sumarretik?
Bueno, argi daukagu eta uste dugu Gazan gertatzen ari direna genozidio bat dela, ez? Ematen dira gainera baldintza guztiak, zuk manual bat hartzen baduzu, zer den genozidio bat, Gazan gertatzen ari dena, hori da. Eta guretzat beharrezkoa da lehen bai lehen Israelgo tropak Gazatik ateratzea eta Libanotik ateratzea. Hori, bestela oso zaila da, beste nolako baldintzak eta eztabaida bat izatea Israelekin tropak atea ez baditu, bestela txantaia egiteko egoeran daudelako momentu oro. Hortik aurrera, bueno, gobernuak gauza batzuk egin daitezke egin ditzak eta beste batzuk ez. Gauza batzuk egin ditu ja, adibidez, bueno, ba, Palestina estatua errekonozitu, ez? Eta hori Europako herrialdeen artean gobernu gutxik egin dute. Eta hori ez da bakarrik simbolikoa, honek baitu efektu juridiko batzuk, efektu material batzuk, eta almen batzuk ematen dizkio palestinarrei. Beste gunean ere, baita ere, guztindui ministroak atera zuen norma bat, nun eskatzen zien, edo jartzen zien mai gainean, Israelen leku okupatutan dauzkaten saltzen dituzten produktuak, bueno, ba, etiketa bat jartzea, gu jakiteko baita ere zer, kontsumitu, zer ez nahi dugun kontsumitu horren inguruan. Bai, batzutan neurri txikiak dira, baina baita ere balio dute, bueno, baldintzatzeko segertatzen ari den han. Gauza gehiago egin daitezke, noski ere, baina baita ere hor badukagu ardura bat Europan geure proposamenak jartzeko eta baita ere Europar batasuna aurrera eramateko horrelako neurrietan. Armen salmentekin oso zorrotzak izan behar gara. Guk egia da Espainiar gobernuak ez dituela saltzen ja armak Israeleri, baina baita ere vigilante egon behar gara, gobernuan hori gertatzeko, eta baita ere uste dugu Europar batasunak arma embargo bat egin behar diola Israeleri.
Jone Belarra, Podemoseko kongresuko kidea itatuko dutzut, pasan astean esan ebalako, Pedro Sánchezek gaur egun oso eroso gobernetan dauela. Podemos, gobernuan egoanean, eurek nahikotxo, estutzen ebela, baina oraingo koalizioan Sánchezek ez dauela ia kontrakotasunik jasoten. Honetaz irakurketa egiten duzu?
Bueno, nik uste dut ere batzutan zaila dela ezkerrean lekua aurkitzea gobernutik kanpo egonda eta lau diputatu izan da, ez? Azkenean horrek eskatzen dizu baita ere hitz gogorrak erabiltzea zeure lekua bilatzeko eta, bueno, nik ulertzen dut beraien estrategia dela eta hau ulergarria da. Kasu honetan, ba, Sumarren estrategia beste bat da. Gobernuan geure lana egiten dugu, diskrezio gehiagorekin, diskrezio gutxiagorekin, baina geure lana egiten dugu, eta baita ere jakinda legealdi honetan dauden zenbakiak, eta aurreko legealdian zauden zenbakiak, berdinak ez direla.
Gatozan orain Euskadira, gatozan orain Eusko Legebiltzarrera. Alderdiak laster estatutu barri baten inguruan berbetan hasiko iralako, hasi ez badira bintzat batzarrak euren artean. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk erabakite eskubidearen aldeko apostua egiten dabe. Orain dela gitxi, egunkari bati emon zuntzan alkarrizketan esaten zendun, erabakite eskubidea zuk momentu honetan ez dozula kalean dagoan gauza bat lez hartzen edo ez deko zula bintzat pertzapsiño hori. Segaitik uste dozu hori?
Bueno, hainbat, batzutan dira percepzioa, baina baita ere batzutan baditugu geure datuak, ez? Eta azken inkestak atera egin direnean, gehien bat fokusa, eta suposatzen dut barometroren bat aterako dela laister, horrek argi usten digu zein den lehentasuna gai honetan. Euskal gizartarena, bueno, datuak hartuta, badakigu, bueno, nola lan du egiten diren, eta bueno, horiek hartzen ditugu. Balio garri bezala. Baina lehentasuna zan, estatutua eguneratzea. Eta gainera honek nik uste dut logika osoa duela, ez? Azkenean autogobernu maila handia badaukagu eta horrek ematen dizkigu hainbat gauzen inguruan erabakitzeko aukerak, kompetentziak ditugulako. Adibidez, etxe bizitza politikan. Horretan, dauzkagu bila kompetentzia guztiak, edo kompetentzia guztiak, eta egin dezakegu nahi deguna horren inguruan. Nik uste jendeak ikusten duela, badaudela hainbat erronka, hogeita bat garren mendekoak direnak, ez, bai, teknologia, bai, aldaketa klimatikoa, bai, betxe bizitza, bai, zenola permatu geure eskubide sozialak, eta guk daukagun estatutuan, ja, berroa irte baino gaiago dituenak, ba, berroita mar, ja, segituan, behar direla horrelako berriztasunak, eta horretarako, egia da guk uste dugu hori dela guk egin behar dugun elana. Erabakitze eskubidearen inguruko eztabaida izan dezakegu, bai, azkenean, demokratizazioaren inguruko, ez, estatuaren demokratizazioaren inguruko eztabaida bat izan behar da. Horrek blokeatu behar du estatuaren eguneraketan, ikuste dut ezetz, ez, eta izan ditzakegula bi eztabaida hauek, paraleloan, eztabaidarik murriztu gabe, baina jakinda, bueno, bata badala logikak eskatzen gaituena eta bestea da, bueno, ba izan nahi dugun eztabaida bat, baina momentu honetan pulsioa euskal gizartean nik ez dut uste dela adibidez referendum bat egitea urrengo urteetan. gainera jakinda nolako prozesua izan den Katalunian azken urteetan, ez? Beraz, bueno, ba, izan ditzagun eztabaida aukerak izateko, baina nik uste dut lehentasunei begiratzen badiegu hori ez dala lehentasun bat momentu honetan.
Zapatuan, Gernika Lumon, milaka pertsona batu ziren Guggenheim Urdaibai museoaren proiektuaren kontrako manifestazioan. Zelan ikusten duzu proiektu honen etorkizuna?
Bueno, nian egon nintzen, manifestazio honetan, beraz, geure postura, sumarrena, argia da, ez? Guk ez dugu uste proiektu hau aurrera jun behar denik. Ez dugulako uste balio duela eskualdearen garapenerako, ez dugulako uste ekologikoki sustengarria den proiektu bat delako, eta ez delako geure eredua, guk ez ditugu nahi lan prekarioak sortzen dituzten proiektuak, ez dugu nahi bakarrik zerbitzutan eta turismoan oinarrituta dauden proiektuak, ez dugu nahi noski ere biosferaren erreserba bat zaintza behar duena ez bueno, ba, apurtu dezakeen proiektuak aurrera eramatea, eta nik uste dut eskualdearen erreakzio ikusita baita ere larun bat honetan proiektuak zailtasun handiak izango dituela aurrera juteko, eta borroka handia egongo dela proiektua aurrera ezeramateko.
Eta Ernest Urtasunegaz, kultura ministroagaz, gai honetaz berbaiten duzunean, berak zer dinotzu?
Bueno, berak, egia da, duela, ez dugula komentatu azken asteetan, ez? Bai, ni berarekin hitz egin anuen aste honetan jakin da, zer manifestazioa, eta baina berak ere argitasunez esan zuen beraientzat ez da proiektu sustengarri bat, bere derrigor batzuk izan zituzten bere egunean, ez, konpromesu batzuk bazetoztela aurretik, baina beraientzat proiektu kulturalak gizartearekin harremana izan behar dute, eta proiektu kulturalak izan behar dute harremana garatzen diren entornoarekin, ez? Eta horretarako eskualde edo lekuren bat badago, bai, gainera jakinda Ernest Urtasun, bueno, ekologista dela bere oinarri politiko bezala, ez? Jakinda, proiektu hau txarra dela entorno ekologikorako, eta baita ere ez dituela eskualdeak behar dituen garapen nahiak betetzen, ba, noski ere bere itzia kontrakoa da.
Sumar mugimenduak bere lehenengo batzar nazionala egingo dau, euskal subjektu politiko lesantolatzeko eta militanteen oinarri bat finkatzeko, hori izango litzateke printzipioz helburu nagusia. Hauteskundeen sasoia igarota, Lander, orain Sumarretik aragoko taldeak batu nahi dozu ez mugimendu horretara?
Bai, azkenean, lehenik eta behin, orain hauteskundeak pasata, lehen geure beharrak argi jarri behar ditugu, ez? Eta gainera ordenatu behar gara, bai barnetik, bai antolakuntzan argi utzita, baina baita ere ikuspegi politiko eta estrategiko bat eraikiz, ez? Horretarako egiten ditu geure asanbladak, badaukagu asanblada estatu mailan, badaukagu Sumar mugimendaren asanblada hemen, eta hori da, bueno, guretzat hasiera bat euskal subjektua izateko, geure aliantzak definitzeko ere, ez, orain badaukagu lehentasun argi bat gurekin hauteskundetan etorri diren alderdiekin lan egiteko eta aliantza horiek garatzeko, eta baita ere ikusteko zenolako perspektiba markatzen dugun urrengo urteetarako, jakinda 2027an udala hauteskundeak daudela eta beharrezkoa dela horregotea, ez bakarrik hauteskundeak direlako, baizik eta bueno, proiektu bezala udaletan egotea garrantzi handia dulako guretzat eta gure iritziz edozein proiektu politikorentzat, ez? Beraz ikuspegi horrekin hartzen dugu urrengo asanblada.
Mm-hmm. Asanblada edo batzar nagusi hori azaroaren 30ean, zementiaren 30ean izango da. Bilera horretan zeintzuk galderei erantzungo deutzos Sumar mugimenduak, zeintzuk zalantza argitu leiteke, ez?
Bueno, saiatuko gara ematen erantzuna alden gauza guztiei, ez? Baina geure analisiak egingo ditugu, zein den Euskadiren egoera politikoaren inguruan, ez? Nola ikusten ditugu guk ziklo aldaketa hau, jakinda bueno, ba, dibez, AJ-ren hegemonia bukatu daitezkela, ez? Zenolako papera jokatu nahi dugun sumar mugimendutik ziklo honetan, zein uste dugun dela tresna ziklo honetan jokatzeko eta urrengo hauteskundeetan egoteko, eta zein nolako perspektiba estrategikoa eman nahi dugun gaur ekintzari Eusko Legebiltzarrean, izango da gehien bat.
Ba, itzordu hori heldu bitartean, segurutik behin baino gehiagotan aitatuko dugula, zeuen batzar nagusiaren inguruko informazioa. Lander Martinez, eskerrik asko gaur goizean astelenez gurean egotearren, eta egun hona igaro.
Ba, eskerrik asko.